Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Počeo Minhenski sigurnosni summit, upozorenje na nove sigurnosne izazove. Povlačenje SAD-a i spremnost da se pridruži nuklearnom pregovaračkom procesu. Islamska zajednica osudila oružani napad na džamiju Aladžu u Foči. Minhenska konferencija o sigurnosti započela večeras govorom Wolfganga Ischingera, predsjednika samita. U uvodnoj riječi pohvalio je sudjelovanje Joe Bidena kao prvog američkog predsjednika koji je prisustvovao samitu. Moto ovogodišnje Minhenske sigurnosne konferencije je obnoviti transatlantsku saradnju i odgovoriti na globalne izazove. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je virtualno prisustvovao sastanku, upozorio je na nepravednu raspodjelu vakcina COVID-19, rekavši da je 75% proizvedenih vakcina distribuirano u 10 zemalja i da vakcinu nije primilo više od 100 zemalja. U drugom dijelu od svog govora indirektno se osvrnuo na Kinu i Sjemeničke države. Veliki se problemi ne mogu riješiti dok su dvije velike ekonomske sile svijeta međusobno u ratu. Drugi govornik na današnjem samitu bio je Joe Biden, koji je rekao kako su sigurnosni izazovi danas drugačiji, dodajući da su se Sjedinjene Američke Države vratile na scenu. Zaustavio sam povlačenje američkih trupa iz Njemačke i podići ću gornju granicu broja američkih trupa u Njemačkoj koju je postavila prethodna vlada, rekao je Biden. Američki predsjednik je također nazvao rivalstvo s Kinom teškim i pozvao na veću saradnju između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik također se osvrnuo na krizu u američko-ruskim odnosima, ali rekao je da se ne možemo vratiti u hladni rat. U pismu Vijeću sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jutros je šef američke delegacije formalno povukao prethodnu tvrdnju svoje zemlje o svim sankcijama koje je Iranu nametnuo Donald Trump, bivši američki predsjednik.
Administracija Donalda Trumpa podnijela je ovog ljeta pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija tvrdeći da je još uvijek stranka u nuklearnom sporazumu, pozivajući se na mehanizam brzog povratka i obnovu svih predonih sankcija Vijeća sigurnosti protiv Irana. 13 članova Vijeća sigurnosti otvoreno se usprotivilo američkoj tvrdnji, nazivajući je neutemeljenom.
To begin reinstating US nuclear sanctions on the Iranian.
Međutim, vlada Joe Bidena povukla i pismo koje je bilo neučinkovito u njegovoj zemlji. U drugom slučaju, američka misija pri Ujedinjenim nacijama objavila je da su oštra ograničenja koja je diplomatima Islamske republike Iran nametnuo Donald Trump u Njujorku ukinuta i vraćena u normalu. Sjedinjene Američke Države također su sinoć najavile da će prihvatiti poziv šefa vanjske politike Europske unije da prisustvuje sastanku G5+1 s Iranom radi postizanja diplomatskog rješenja. Došlo je vrijeme za diplomaciju, rekao je Peter Stano, glasnogovornik šefa vanjske politike Europske unije, kao odgovor na signale Bijele kuće. S druge strane, kao odgovor na nedavne akcije vlade Bidena u vezi sa nuklearnim sporazumom, iranski ministar vanjskih poslova naglasio je recipročno djelovanje i na svom Twitter nalogu objavio: Sjedinjene Američke Države moraju bezuvjetno i efikasno ukinuti sve sankcije koje je Trump uveo i obnovio. Nakon ukidanja sankcija od strane Sjedinjenih Država, Iran će odmah ukinuti sve korektivne mjere, odnosno smanjenje obaveza, rekao je šef iranske diplomatije.
Povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz aktiviranja okidačkog mehanizma protiv Irana u Vijeću sigurnosti naljutilo je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Kako se razgovori ubrzavaju za oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma, ured izraelskog premijera na Twitteru je, ne spominjući svoj nuklearni arsenal koji predstavlja stvarnu prijetnju sigurnosti na Bliskom istoku, ustvrdio da povratak nuklearnom sporazumu s Iranom otvara put Iranu prema nuklearnom arsenalu. Ponavljajući svoju dugogodišnju tvrdnju, Netanjahu je dodao: Izrael je i dalje predan, kako je kazao, sprječavanju Irana da postigne nuklearno oružje. Trokut bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, izraelskog ministra apartheida Benjamina Netanjahua i saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana uložio je najveći napor da uništi međunarodni nuklearni sporazum, proizvod 12 godina intenzivne diplomatije i pregovora. Ovi napori surovo su ugrozili živote mnogih Iranaca, dok su se Sjedinjene Američke Države povlačile iz sporazuma, unatoč iranskom pridržavanju nuklearnog sporazuma i ponovnom uvođenju ilegalnih sankcija protiv Irana, koje su se pojačale čak i za vrijeme epidemije koronavirusa. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je nakon sastanka sa komesarkom Europske unije za unutrašnje poslove Ilvom Johansson izjavio novinarima da je razgovarano o svim pitanjima odnosa između Bosne i Hercegovine i Europske unije, o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine kao jednom od nama najvažnijih pitanja. Razgovarano je i o nabavci vakcina i dogovoru o zajedničkom procesu nabavke vakcina između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Ključna tema razgovora komesarke Johansson sa predsjedavajućim Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i njegovim zamjenicima ministricom Biserom Turković i ministra Vjekoslavom Bevandom bile su migracije. Europska komisija je danas objavila da je Europska unija u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom pokrenula novi regionalni projekat vrijedan više od 7 miliona eura za podršku sigurnoj i efikasnoj vakcinaciji stanovništva širom Zapadnog Balkana. Ovaj projekt pomoći će u pripremi regije za efikasan prijem i primjenu COVID-19, odnosno vakcine, uključujući ona koja stignu od COVAX-a i putem mehanizma Europske unije za podjelu vakcina sa državama članicama Europske unije, navodi Europska komisija. Audrey Azoulay, predsjednica Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, rekla je da nijedan fenomen u historiji nije toliko oštetio svjetski obrazovni sistem kao izbijanje koronavirusa. Predsjednica UNESCO-a upozorila je da će dugotrajno zatvaranje škola i univerziteta i ponavljanje ovog problema nanijeti ozbiljnu štetu obrazovanju i utjecati na mentalno zdravlje učenika. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu pozvao je Europsku uniju da ne bude pod utjecajem rasističkog, populističkog, antimigrantskog i antimuslimanskog diskursa u Europi. U Njemačkoj je 2020. bilo više od 900 zlostavljanja muslimana, rekao je Çavuşoğlu. Ovi napadi na muslimane moraju prestati i napadi se ne mogu prihvatiti njihovim prikrivanjem, rekao je turski ministar. Nasilje nad muslimanima u Njemačkoj i dalje raste, objavio je nedavno magazin Der Spiegel. Ekstremni nivoi snijega i leda su posljednjih dana odnijeli živote najmanje 40 ljudi, zahvativši Sjedinjene Američke Države, posebno američku državu Teksas. Država Teksas posljednjih je dana zabilježila talas mraza i hladnoće bez presedana. A smrt od hladnoće koncentrirala se u području Houstona, gdje milioni ljudi još uvijek nemaju električnu energiju zbog kvarova u elektrodistribucijama. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje napad na džamiju Al-Adžu u Foči, koji prema svim pokazateljima ukazuje na to da je za sada nepoznata osoba ispalila više hitaca i pogodila minaret ovog vjerskog i kulturno-historijskog spomenika. Rijasjet Islamske zajednice od nadležnih organa zahtijeva provođenje profesionalne istrage, razotkrivanje i procesuiranje počinioca. Islamska zajednica također apelira još jednom na sve aktere društvenih procesa, prije svega na političke zvaničnike bosansko-hercegovačkog entiteta RS, da se ne služe govorom mržnje i da ne šire netrpeljivost prema muslimanima i islamu, jer takvi narativi služe kao osnova i opravdanje za ovakve napade. Nije bilo davno kada je džamija Al-Adža, kao i sve druge fočanske džamije, bila srušena, a njene džematije protjerane ili pobijene. Upravo od onih koji se danas od entitetskih institucija i zvaničnih predstavnika veličaju kao heroji, a njihova ideologija predstavlja i promovira kao dio kolektivnog identiteta i tradicije kojom se treba ponositi. Izgradnja mira i povjerenja nalaže odlučno suočavanje sa prošlošću i osudu zločina i zločinaca. U protivnom prijeti nam ponavljanje istih grešaka iz historije, kaže se u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve, 46. po redu, Porfirije, ustoličen je danas u Sabornoj crkvi u Beogradu. Patrijarh je uz pjevanje Aksios dostojan primio simbole patrijaršijskog dostojanstva Panagiju, šezlo i bijelu panu Kamilavku.
Srpska pravoslavna crkva dobila je novog patrijarha. Liturgiji i ustoličenju prisustvovao je veliki broj građana, među kojima su i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ali i predsjedavajući i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Patrijarh Porfirije pozvao je na molitvu i blagoslov za sve vjernike, ljude dobre volje, ali i za ceo svijet.
Mitropolit Porfirije izabran je za 46. patrijarha srpskog, a 57. poglavara Srpske pravoslavne crkve, jer je pre prvog patrijarha bilo 11 arhijepiskopa koji su bili poglavari. Mitropolit Porfirije rođen je u Bečeju 1961. kao Prvoslav Perić, dok su mu roditelji iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Dervente, koju napuštaju nakon Drugog svjetskog rata odlazeći u Vojvodinu. Za monašenje u manastiru Visoki Dečani diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a post diplomske studije završio je u Atini. U tron mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskih ustoličen je 13. jula 2014. godine u Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Prva poruka patrijarha: neću se baviti strančarenjem, Kosovo je zavet.
Shvatiti i osjetiti snagu crkve, da živi i da svedoči mir, blagovesteći ga svim narodima i svim ljudima dobre volje. Svim narodima ponavljam, jer svaki čovjek je sazdan kao ikona Božija i svi smo pozvani u njemu spasitelju jedno da budemo.
Posebna čast danas biti ovdje, kada Srpska pravoslavna crkva, srpski narod, a reći i srpske države, dobijaju novog patrijarha, čovjeka koji svojim djelovanjem treba da produži i obezbedi jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, dobru saradnju između crkve i države, odnosno država.
Patrijarha Porfirije nasledio je na tronu Srpske pravoslavne crkve patrijarha Irineja, koji je preminuo od korone pre 3 mjeseca, što je i rok, do kada je morao da bude izabran novi crkveni poglavar. Sabor Srpske pravoslavne crkve održan je prvi put u hramu Svetog Save, a ne u Patrijaršiji, zbog većeg prostora koji je omogućio da se ispoštuju sve epidemiološke mere. Sjedinjene Američke Države čestitale su Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vjernicima izbor mitropolita Porfirija za novog patrijarha, saopštio State Department. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović istakao je da mitropolit Porfirije čovjek koji je iznad standarda onih izabranih pre njega. Verski analitičari smatraju ga vrhunskim intelektualcem, ličnosti sa višedecenijskim episkopskim stažom i darovitim crkvenim diplomatom. Evo šta misle Beograđani.
On je najbolji, vjerovatno.
Svi su oduševljeni, pa i ja, stvarno.
Baš mi je drago, zato što je mlad čovjek, on je prepametan i kapiran da je to super.
Mitropolit Kijevski i sve Ukrajine poglavar Pravoslavne crkve Ukrajine Epifanije čestitao je Porfiriju izbor za patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Čestitao mu je i muftija beogradski Mustafa Jusuf Spahić.
Za Sahar televiziju iz Beograda Slaven Dimitrić.
Legendarni regionalni muzičar i kantautor iz Novog Sada Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini uslijed komplikacija zbog upale pluća, prenosi beogradski Blic. Balašević je prije nekoliko dana primljen na infektivnu kliniku u Beogradu. Kako se tada pisalo, poznati novosadski kantautor smješten je u bolnicu zbog komplikacija zbog upale pluća. Balašević se više od 10 dana liječio kod kuće, međutim stanje se naglo pogoršalo te je zbog toga prebačen u bolnicu gdje je i preminuo. Stav predsjednika SNSD-a Milorada Dodika prema kojim Bošnjaci u entitetu RS trebaju biti zadovoljni samo zato što imaju pravo bojkotirati nepoštene izbore u Severnici, potvrđuje odnos vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta prema bošnjačkom narodu, saopćeno je iz Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Netačne su i maliciozne Dodikove tvrdnje da se Bošnjaci u entitetu RS ne mogu požaliti na svoj status, naročito uzimajući u obzir da je danas u Severnici još jednom ponovio kako nema namjeru prestati uskraćivati pravo bošnjačkog naroda na korištenje bosanskog jezika. Tvrditi da Bošnjaci u entitetu RS žive stabilno, mirno i da ih niko ne uznemirava u okolnostima u kojima su desetine slučajeva napada, pa čak i ubistava bošnjačkih povratnika još uvijek neriješene, je uvreda za sve žrtve tih napada, ali jako loša poruka svima onima koji se svakodnevno suočavaju sa prijetnjama, pritiscima, uskraćivanjem prava i svim ostalim vrstama diskriminacije kojima su Bošnjaci u entitetu RS izloženi. Naročito je licemjerno iznositi takve tvrdnje u okolnostima u kojima počinitelji ratnih zločina nad Bošnjacima slobodno šetaju entitetom Republika Srpska, u kojima se odlikuju osuđeni ratni zločinci i u kojima se čak institucije nazivaju po imenima ratnih zločinaca. Imigracija iz različitih razloga, uključujući ekonomske razloge, jedno je od pitanja koje je mnoge europske zemlje, uključujući Hrvatsku, mučilo sve većim problemom smanjenja broja populacije. Zagrebački mediji izvijestili su da je masovni odlazak Hrvata iz Hrvatske najveći razlog smanjenja broja stanovnika Hrvatske i da je jedina članica Europske unije čija populacija odlazi u odnosu na ostale zemlje Europske unije. Prema Eurostatu od 2015. do 2019. godine hrvatsko se stanovništvo smanjilo za 4,26% stanovnika na 1000 građana samo zbog migracija. Prema Jutarnjem listu nema sumnje da ekonomski prosperitet jedne zemlje u Europskoj uniji ima ključni utjecaj na odluku ljudi da napuste zemlju, odnosno da se isele u druge zemlje. Uprkos svim naporima unutar Europske unije, još uvijek postoje mnoge razlike, a stanovnici siromašnijih zemalja migriraju u bogatije zemlje. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. U ime Allaha i selam svima vama, dragi naši slušalci, nadamo se da ste do sada se lijepo proveli uz naše programe. Sama smo sa još jednim programom serijala Pođite sa nama u Iran. Dragi naši slušalci, današnji prilog je nastavak prošlih programa u kojima smo predstavljali pokrajinu Kerman, koja se nalazi na jugoistoku Irana. Kao što smo prije rekli, pokrajina Kerman ima bogate rudnike i rudarstvo. Ima veliku ulogu u ekonomiji ove pokrajine. Budući je da se jedan od najvećih rudnika bakra na svijetu pod imenom Mese sa Češme, odnosno izvor bakra, nalazi u ovoj pokrajini, posvetit ćemo prvi dio ovog našeg današnjeg programa upoznavanju vas, dragi naši slušalci, sa specifičnostima rudnika ovoga u Kermanu. Jedan od bogatih rudnika Irana koji može osim zadovoljavanja domaćih potreba imati i korisnu ulogu na području izvoza i dobijanja strane valute su rudnici bakra. Bakar ne samo te da se zbog svojih primjena u svim ekonomskim područjima smatra važnim metalom, nego je izuzetno važna zbog velike količine zaliha u Iranu i vrijednosti koju može imati u izvozu i u ekonomskom osamostavljivanju Irana. Bakar je od onih metala koji zbog dobroga sprovođenja struje i topline, oblikovanja, otpornosti na koroziju, čvrstoće i elastičnosti, ima i veliku potražnju i koristi se u mnogim privrednim područjima. Bakar se koristi u različitim industrijama kao što su elektrika, metalurgija i vojna industrija, industrija potrošne robe, proizvodnja kovanica i industrijske mašinerije, građevinske industrije i saobraćaja. Prema dobro urađenim analizama, Iran je s obzirom na rudne zalihe smješten na svjetskome pojasu bakra. Ovi su rudnici smješteni od jugoistoka Irana do područja Azerbejdžana na severozapadu Irana i uključuju različite rudnike bakra koji su među najvažnijim rudnicima bakra. No rudnik Mese sa Češme smješten je upravo u pokrajini Kerman u blizini prostrane pustinje. Razlikuje se od ostalih rudnika bakra. Pomenuti rudnik nalazi se 160 km jugozapadno od grada Kermana i u centralnom dijelu planina Zargosa na zapadu Irana i sastoji se od nepravilnih presavijenih stijena, sedimentnih stijena i vulkanskih materija. Njegove geološke zalihe iznose 1,2 milijuna tona sumpornog kamena srednje čistoće, koje se procjenjuje na 69%. Ovaj rudnik ubraja se među najveće rudnike bakra u svijetu i najveći je proizvođač bakra u Islamskoj Republici Iran. S obzirom na postojanje bogatih rudnika bakra u pokrajini Kerman i s obzirom na shvatanje važnosti stvaranja industrije bakra i pomoći koju izvor ovoga produkta donosi iranskoj nacionalnoj ekonomiji, nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu urađeni su mnogostrani napori na tom polju, zahvaljujući vrijednim rukama i visokim mislima sinova ove zemlje. Poduzeti su i ključni koraci za pokretanje tvornica za proizvodnju bakra u Iranu i na koncu je veliki kompleks Mese sa Češme uz pomoć i korištenje sposobnosti iranskih inženjera, stručnjaka i radnika okončao teške faze realizacije i stigao do faze same eksploatacije. Pomenuti kompleks, koji je jedan od najvažnijih industrijskih dijelova Irana, uključujući jedinice za kondenzaciju, taljenje i rafiniranje, plinsku i parnu elektranu, te ljevaonicu samog bakra. Prema riječima zvaničnika u kompleksu Meseca Češme, godišnje se osim 1000 tona bakra dobije i određena količina zlata, srebra i sumpora od miliona tona kamena i mineralnog tla. Proizvedeni bakar u ovom kompleksu ima vrlo visoku čistoću i obezbeđuje potrebe domaće industrije, a višak se izvozi u inostranstvo. U prošlosti uvijek se za kupovinu dijelova potrebnih za kompleks Meseca Češme koristila velika količina strane valute, no kvalitetni i kvantitalni razvoj domaće industrije nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu te čvrsto i utjecajno prisustvo iranskih industrijanaca na području proizvodnje i izgradnje ovih dijelova unutar zemlje smanjuje značajno korištenje strane valute. Trenutno je kompleks Meseca Češme prvi proizvođač bakra u Iranu i nalazi se pod pokroviteljstvom nacionalne kompanije Bakrene industrije Irana. Korištenje rudnika bakra počelo je 2001. godine, a na osnovu razvojnog projekta rudnika koji su uradili iranski stručnjaci. Količina vađenja rude iz različitih dijelova rudnika koja se vadi iz otvorenih jama godišnje iznosi oko 14 miliona tona. Isto tako, količina proizvodnje bakra u razvijenom projektu porasla je na više od 200.000 tona godišnje. Prema ovom projektu, korisni vijek rudnika, koji ima zaliha više od 1 milijarde tona, porašće od 15 na 27 godina. Prikladno je, dragi naši, da znate da se bogati rudnici Kermana ne ograničavaju samo na rudnik Meseca Češme, kompleks željezne rude, Gol, Goharu, Siđanu, jedna je od najvećih i najvažnijih industrija pokrajine Kerman. Pomenuti kompleks obezbjeđuje s 50% potreba za željeznom rudom tvornicu Fulade Mubarake u Isfahanu te Fulad Huzestan. U cijelom kompleksu Gol Gohar postoji 1.200.000.000 tona zaliha željeza. Rudnik bakra Midok u gradu Babak, rudnici Krona, Čirofti, Kahnuđ također su među najvažnijim rudnicima kroma u Iranu. Osim toga, rudnik Titanija u Kanuđu jedini je rudnik ovoga metala u Iranu. Dragi slušaoci, posljednji dio ovog našeg današnjeg programa posvetili smo predstavljanju suvenira i ručnih radova pokrajine Kerman. Suveniri ove pokrajine sadrže pistače, kumin, kanu, cedar, hurme i argume. Pisači, hurme i argumi iz ove pokrajine čine veoma važan dio izvoza Irana. Prostirke i tepisi najvažniji su rukotvorine pokrajine Kerman, koje se upravo nalaze među izvornim proizvodima Irana. Dakle, dobra je prilika da vam predstavimo dvije rukotvorine umjetnika upravo iz Kermana. Vezenje prostirke Pate je vrsta iranskog veza kod kojeg se cijela površina tkanine prekrije obojenim nitima. Specijalnost je kermanskih djevojaka i žena domaćica. Naime, kermanske žene domaćice koristeći obojene konce vezu izuzetno lijepe prizore na ručkom tkanom platnu pod imenom Ariz. Ova umjetnost čini je korijenu historiju u kulturnoj prošlosti pokrajine Kerman i trenutno je rasprostranjena osim u Kermanu i u gradovima Siđanu, Rafsanđanu i Mahanu. Često se nudi u različitim oblicima stolnjaka, seđade, ručno vezenih jastuka i nailazi na interes širom svijeta. Kermanski tepih je od davnih vremena stekao slavu kao najjedinstvenije i najjeftiniji tepih u Iranu. Ili je možda bolje da kažemo u svijetu. Zapravo u ostalim iranskim kalačkim centrima kao što su Kašan i Tabriz pravi se također izuzetni tepisi. Upravo u Kermanu se pravi izuzetno prikladna vuna, a gradovi Bam, Rudbar i Rafsanjan među najvažnijim su centrima za proizvodnju vune u pokrajini Kerman. Treba kazati da je slava koju kermanski tepih uživa širom svijeta više od bilo čega vezana za uspjelu kombinaciju boja i samog dizajna. Boja je prva stvar koja pada u oči kod tepiha, no dizajn je najvažnija karakteristika kod skretanja pažnje iskusnih i stručnih osoba, a jedan lijep tepih, zapravo dizajn je taj koji je uzrokom da se tepih iz ovoga područja ubraja u jedno od najjedinstvenijih, najljepših svjetskih tkanja. Pojava kermanskog tepiha, ovoga nivoa važnosti koja ima specifičnu vrijednost, počela je od vremena degradiranja industrije pletenja šalova otprilike prije jednog stoljeća, kada je počela njena postepena pretvorba u industriju tkanja tepiha. Razvoj i usavršavanje uzoraka na kermanskom tepihu prošao je nekoliko historijskih perioda i rezultat je nekoliko različitih faktora koje nećemo analizirati u ovom našem programu. Ovdje smo se dakle ograničili samo na spominjanje činjenice da su uzroci poput stabala, lova, abasida, bergamota i raznih likova najpoznatiji uzroci ručno tkanu kermanskog tepiha. Eto, dragi naši slušalci, sa istekom vremena ovdje ćemo završiti naš današnji program sa nadom da vam je bio privlačan i veoma koristan. Do iduće naredne naše sedmice, kada ćemo se opet družiti u ovom serijalu, prepuštamo vas uzvišenom svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Moj današnji gost u emisiji je Hafiz Ahmed Uranović, poznato lice naše emisije, možemo tako da kažemo. Dragi gledalci, jako volim Ahmeda i drago nam je evo da smo napravili taj neki dijalog, možemo da kažemo, sa našim dragim gledalcima, gdje su stvari, kako da kažem, ovaj tvoj sohbet primili ka srcu, možemo tako da kažemo. Ahmed, hvala što si danas moj gost u emisiji, što se dvojio svoje dragostine u vrijeme i došao ovdje, da svoje dragostine znanje podijeliš sa mnom i sa gledalcima.
Hvala i tebi na pozivu i tome što si mi ponovo ukazala čast da se družimo, da pričamo, da budemo od koristi ljudima i tako.
Jeste, evo, Ahmed uvijek bira neke lijepe teme. Teme koje gledalcima, možemo da kažemo, za koje mislimo da će te teme sohbet tih tema služiti našim dragim gledalcima. Današnja tema je čistoća tijela i duše. Jedna jako lijepa i zanimljiva tema. Hafiz Ahmed, evo da ja puno ne pričam, pošto gledalci kažu da ja više pričam od Hafiza, da riječ prepustim tebi.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbijai wal mursalin, ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, sveopćem dobročinitelju milostivom, neka je spas i mir našeg poslanika Muhammeda, te na nas sve vjernike i vjernice iskrene do sudnjeg dana. Današnja tema čistoća tijela i duše. Jedan od razloga zašto se nalazimo, da kažem, sad neki u karantinu, u ovoj zbrci, da kažem, svijet se promijenio odjednom. Kako, zbog čega? Jedan od razloga pojave korone virusa i virusa općenito, svake pandemije, jeste nebriga o čistoći. Uzvišeni Allah nas je uputio i dao nam smjernicu u svakom smislu. Čak u Kur'anu se kaže tibijana li kulli šeji. On pojašnjava, u njemu je sve. Svaka smjernica u životu, šta treba raditi od toga u kakvu trgovini poslovati, kako sa svojim bračnim partnerom živjeti, pa nas je vjera podučila kad dolazimo u WC, kako šta postupiti, kako poslije WC-a šta uraditi. Jednostavno u svim smislima, u svakom kontekstu nama naša vjera dala uputnice, smjernice. Mi moramo da slijedimo. Naša vjera puno brine o čistoći. Među prvim ajetima, poslije Ikra, uči čitaj, poslaniku Muhammedu alejhiselamu je naređeno وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ i svoju odjeću očisti. U drugom ajetu uzvišeni Allah kaže إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ. Doista Allah voli one koji se kaju i one koji se čisti. Čistoća je uslov za naša, da kažem, za naš namaz. Kao što uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وَإِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Kada krete na obavljate namaz, pa onda nabraje tamo, pekte svoje lice, odnosno abdest. Čistoća, da kažem, da malo gledalcima na ljepši način objasnim. Čistoća, kada kažemo, može se misliti na čistoća tijela i na čistoća, da kažem, odjeće i sve što je oko nas. Ono što je u nama i ono što je vani. Ono što je u nama, da kažem, kada hoćemo da obavimo namaz. Na nama je da uzmemo abdest i onda smo čisti. No međutim, a poslije spolnog odnosa, na nama da uzimamo gusul, kao što u Kur'anu rečeno, وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا. Ako ste džunupi, onda se okupajte. I mi to već dobro znamo. No međutim, postoji ona čistoća, da kažem, na našem tijelu.
Koja je vidljiva.
Koja je vidljiva i koju moramo malo više paziti. Postoji generalno pravilo, da bi bolje razumjeli koja je to nečistoća, jeste sve je čisto osim, pa sad nabrajamo. Moramo da pazimo kada je u pitanju mokraća i da kažem ljudski izmet. To je nečisto. Kada obavljamo, da kažem, nuždu, muslimanski, da kažem, nije to običaj, nego naredba, da moramo da dobro pazimo, da se dobro očistimo. Jer upitan je naš namaz, ako nam odjeća nije upitan, nego je, da kažem, neće biti primljen. Nema namaza bez čistoći. Tako da moramo to da pazimo. Sljedeća stvar koju moramo da pazimo jeste, to je krv od ženine mjesečnice. Ona je također nečista. Onda je nečisto, da kažem, mezi. To je prilikom spolnog odnosa prije izlaska sperme. To je nečisto. Ljudi to ne znaju, no međutim, to je veoma važno da se ukaže da je ta stvar nečista. Po pitanju, da kažem, sjemene tečnosti, odnosno sperme, da li je to nečisto ili čisto, tu se ulema razišla. No međutim, mi slijedimo ulemu koja smatra da to u stvari nije nečisto, da je to čisto. I nema smetnje ako ima na odjeći to. To znači ne spada u nečiste stvari. Osim toga, čovjek je stvoren od tog, pa nema logike da je čovjek stvoren od nečega što je nečisto. Sljedeća stvar, ljudi ne obraćaju pažnju na nju, jeste pas. Imaju, da kažem, psa, milke ga vole, paze. Ljubav prema psu nije zabranjena. Čak čovjek ako imao ovce, njemu je potreban cuko da mu to čuva i tako dalje. I to nije zabranjeno. No međutim, kada hoćemo da obavimo namaz, kada pazimo na svoju odjeću, moramo da znamo da po našem mezhebu pljuvačka psa je nečista. Koliko nas to, da kažem, dodirne, imamo to na sebi, naš namaz nije ispravan. Moramo dobro da pazimo. Naredna stvar, odnosno svaki, da kažem, izmet životinja čije mjeso nije jestivo, i one su također, da kažem, nečiste. A, da kažem, izmet i mokraća životinja koje su jestive, ovca, krava, u malim količinama, da kažem, prolazi. Može da bude na našem tijelu kada je u pitanju namaz. Što tiče sad ove čistoće, mi iskreno nemamo problema. Pazimo na tome. I sve što nam je uzvišeni Allah ovo, da kažem, naredio, mi znamo razlog. Pa sam, evo, na primjer, razlog cijecanje noktiju. Zbog čega? Pa zato što baš između noktiju se nalazi prljavština, odnosno nečistoća. To, da kažem, uhvatimo svake prilike. Kada čak peremo ruke, dobro operemo ruke, opet između noktiju ostane. I ako su nam nokti, da kažem, malo duži, kao što neki ovdje rade, vidim po Turskoj, pogotovo da li to iz Afrike, oni baš se zapuste što tiče noktiju, baš veliki nokti narastu, i muškarci i djevojke. Ja i tako pitam, pa nije to od islama? Tu, mi u Bosni, kod nas toga nema, onaj, maksimalno malo narastu nokte, a svake sedmice sjećemo, jel tako? Ja im lijepo kažem, pa tu se zadržava nečistoća. I to moramo da sklonimo. I nije to džaba uzvišeni Allah naredio da se to tako radi. Međutim, jedna posebna vrsta čistoće, odnosno čistoća duše i srca, je nešto puno ozbiljnije.
Što se ne vidi.
Zato što nju ne vidimo, baš upravo tako. Jednostavno nečistoću vidimo na sebi i odmah je uklonimo. Stidimo se drugi ljudi i uklonimo. Svi se mi lijepo oblačimo, čisto, mirišivo, je to u stvari lijepo. Hvala Bogu, pa je tako. No međutim, čistoća duše i srca, e tu ona dolazi do problema.
Prije nego što krenemo na tu temu, možemo da kažemo drugi dio teme, čistoća duše i srca, kada smo kod ove normalne čistoće, htjela sam da pitam, sada je ova nova moda izašla da djevojke lijepe nokte. To jeste nadogradnja noktiju. Koliko je to u stvari poželjno, odnosno nepoželjno? Samo to lijepljenje, odnosno nadogradnja tih noktiju, daje to isto kao i lak. Abdest ne može biti prozor. Ta nadogradnja, malo sam se raspitala, naravno to ja ne radim, malo sam se raspitala, a ta nadogradnja se radi kao nekim posebnim, kao želati nešto, nadogradi se, to se stavi u neku mašinu i to se osuši pa se bude čvrsto. To je zalijepljeno na noktima i to ne može se skinuti dok ti ponovo ne odeš pod tu mašinu, a nokat normalno dozdo raste i kad naraste vidi se nokat. Koliko i to traje otprilike mjesec dana na noktima?
Evo ovako, kada je svako pitanje uljepšavanje žene, da li je to nadogradnja noktiju, da li je to miris, da li je to usko oblačenje, lijepo, prozirno i tako dalje, nema nikakvih problema kada ona to radi svom mužu. Kada žena to radi svom mužu, ona čak je to i naredba da mora tako raditi, da bude svom mužu primamljiva i tako dalje. No međutim, kada djevojka ili žena takva izlazi u javnost, to je već problem. U ovom pitanju nokti.
Da, ovo što sam spomenula, znači jeste kolika je to prolaznost abdesa, da li su apsolutno tu abdes prolazi. Evo, ako to na noktima, znači, ovo je sad u cijelom svijetu, ne samo u Turskoj, jako, jako popularno, to traje od mjesec do mjesec i po čak na ovim našim pravim noktima. I evo, naravno, znamo da žena ima mjesečnicu, da poslije mjesečnice mora uzeti gusul, a poslije toga, naravno, ako je udata, poslije ponovo mora uzeti gusul, ne znam ni ja to. Ako to stoji mjesec i po na našim noktima i ako to ne propušta abdest, šta je s nama?
Evo ovako, ispravna jedina definicija abdesta jeste sljedeća, odnosno gusula. Evo, gusul, kada ste već to spomenuli.
Da, evo to.
Uslov prvi, odnosno da kažem poslije nijeta, bismila i tako dalje, jeste da svaka tačka na našem tijelu da voda doprije do te tačke. Kada je u pitanju nokat i lakiranje noktiju, jednostavno mi, ako smo nanijeli, da kažem, lak preko noktiju, voda ne dopire i samim time gusul, odnosno ni abdest, nije ispravan. Ako se sad za neki postavio pitanje neko abdestio pa nanese, da kažem, kako se to već zove,
lak.
Onda mislim, može se klanjati, tako nema problema. No međutim, problem
ružno
je što...
Ružno je vidjeti poslije.
Ružno je vidjeti.
Ako ćemo izlaziti u javnost.
To je sve više i više, da kažem, postalo trend, moda, no međutim, to nema opravdanja u islamu. Možda ja sutra obučem malo hlače koje se vidi ono uske i tako. Mi muslimani, vjernici, griješimo. Svi mi griješimo. No, međutim, to nikako ne prolazi lakiranje, nikako to ne prolazi u javnost, nadogradnja
i tako dalje. To lijepljenje na naše nokte. Znači, naravno, znači, vi lijepite nešto na svoje vlastite nokte i to traje mjeseci i po na noktima.
Naravno, kada je, da kažem, svako uljepšavanje, ona, jednostavno, nas je uzvišeni Allah stvorio najljepšim bićem. Fi ahsani takvim, najljepše bićem. I nekad možda nema potrebe da se mi sad nešto previše, da čupamo previše obrve, da krivimo, da kažem, ispravljamo nos i tako dalje.
Dobro ste spomenuo, evo, na primjer, neka osoba ne sviđaju se nos. Naravno, Allah svakog stvara u najljepšem liku i obliku. Ali evo, ne sviđa se, evo, ja nisam u tom slučaju, evo, na primjer, meni se ne sviđa nos. Sad, znamo, to je stvari, mogu da kažem, to je sve stvari igra Evrope. Nama je to sve došlo iz Evrope, nadogradnja noktiju. To ne, apsolutno nije bilo prije u Bosni, ni u Turskoj. Čak je prvo došlo u Bosnu, pa tek onda u Tursku. U Turskoj je malo kasnije to došlo, ta neka moda. To je sve u stvari neko nametanje ovog nekog modernog života. Gdje u stvari i ove djevojke, žene koje su pokrivene, koje su možemo da kažemo na pravom putu, kako se kaže na turskom, zeniolar.
Nedostaje im to.
Nedostaje im to, hoće oni da probaju, jel razumijete? Pa su izašli neki lakovi koji propuštaju abdest, pa izašlo neki... Mislim, jednu pokrivenu ženu vidjeti sa crvenim lakom je nešto mogu da kažem grozno, na primjer, da mi tu ženu sretnemo ili djevojku sretnemo na ulici, ma koliko taj lak propuštao abdest ili nešto slično. Mislim, treba imati mjeru u svemu. Evo, meni se ne sviđa nos ili eventualno uši. Ima neku, kod nekog malo zavijene klempave, kako se to kaže, ili nos. Koliko je to dozvoljeno nama da ja ispravim ovo sad odem, da ispravim nos, jer je to sad postalo jako velika moda, a nemam nikakav zdravstveni problem. Samo estetika.
Evo ovako. Kada je u pitanju samo estetika, moramo da odmah razjasnimo. Estetika, znači hoće nešto još ljepše, još tako dalje, hoće nešto kao neka poznata osoba, špicasti nos i tako dalje. To je na jednu stranu i na drugu stranu, kada da kaže imamo neku prirodnu mahanu ili slučajem nezgode naš se nos iskrivio, onda nam naravno, da kažem, dozvoljeno, slučaju nezgode i tako dalje, nešto se desilo, nešto je puno ružno, onda nam je dozvoljeno da uradimo operaciju, da to vratimo u normalnu stvar. No, međutim, kada je stvar normalna i mi hoćemo nešto puno ljepše, da nekoga oponašamo, naravno da je to zabranjeno. To jednostavno nema potrebe. Evo ja sad kažem, ne sviđa mi se nos, sutra mi se neće sveći usta, pa da kažem, obrve, oči, pa drugu boju oči i tako dalje. Jednostavno to nije naš cilj na ovom svijetu, odnosno na ovom dunjalku. Mi smo lijepi, uzvišeni, Allah nas je najljepšim stvorio i nema potrebe za tim stvarima.
Znači, grijehe možemo da kažemo, da raštitimo. Znači, nemamo nikakav zdravstveni problem, nemamo nikakvu nesreću, nismo preživjeli pa da mi je od tog došlo do deformacije ili slično. Tek tako, evo, ne sviđam se nos, htjela bi da ga ispravim. Tek tako od meraka.
Naravno, od meraka nije dozvoljeno, kao što smo rekli.
Da i to razjasnimo i da se vratimo na temu.
Evo ovako.
Mislim, to su bila neka škakljiva pitanja gdje na ova pitanja imamo, kako da kažem, dosta odgovora. Neko kaže jeste, neko kaže nije, neko kaže, ne znam, nije. Znate, na primjer, ja uđemo na Google, na primjer, evo što god da se interesujemo, ulazimo na Google, je li dozvoljeno, nije. Evo, na primjer, bilo je slučaj, u jednoj emisiji sam te pitala, gdje je jedna gledateljica pitala vezano za tetovažu. Tetovaža propušta abdest, jel tako? Ali je pokuđeno, nije lijepo, jel tako?
Naravno.
Nije ni haram, ne smijemo da kažemo da je haram, ali nije ni lijepo.
Jednostavno, propis tetovaže je haram, zabranjeno u islamu, tako da toga se moramo malo, tog trenda se malo udaljiti i moramo malo strožije gledati na to.
A to propušta abdest, pošto ispod kože, jel tako?
Jeste. I evo jedan ajet, odnosno dokaz da sve ovo što sam ja rekao, gdje u Kur'anu spominje, gdje šetan kaže, uzvišenom Allahu se obraća, i ja ću im narediti, pa će oni svoje oblike mijenjati. Pazite šta šetan kaže, ja ću im narediti, pa će oni sebi svoje oblike mijenjati. Jednostavno, neka priroda, da kažem, nezgoda, prirodno, da kažem, neravni zubi, nema problema, nikakvi islam je tako lijep, da se to vrati u normalu i tako dalje. Čak i neke operacije, da kažem, nema problema. No, međutim, ako je to dodatno usavršavanje, ako je to, da kažem, ono, nešto što ti ne treba, onda je grijeh.
Mogu bi bez toga, ali eto ti hoćeš, onda je grijeh.
Naravno, onda je grijeh.
A ovo je jedno jako lijepo, mislim, jedna jako lijepa informacija iz prve ruke, možemo da kažemo, za naše gledalce. Zatim da se vratimo ovo temi. Očitoće tijela smo govorili, pa sam i to malo se dodala. Ova neka pitanja koja su stvari, možemo da kažemo, uvijek aktuelna, zato jer je to sad aktuelno. Evo, na primjer, da imamo uzdignut nos, da imamo, ne znam nija, te neke u trendu nokte, ne znam nija, evo, ne znam nije više koje više i postoje operacije, jer je to sve u stvari Evropa nama nametnula, možemo da kažemo da pored lijepo tražimo pogačao, kao što bi nešto rekao.
Veoma dobro rečeno. No, međutim, se malo vratimo na temi, jer ako budemo tim evropskim običajima, nema nam kraja.
Da, naravno, ali morala sam se na to nadovezati, jer dosta pitanja dolazi od gledalaca po pitanju toga, pa tako kako mi je naumpalo, sam te pitala. Ali evo, mi imamo svoj put, mi imamo onoga koga slijedimo, ko nam je uzor u životu i tako od svog ne treba da se odmičimo, možemo tako da kažem. Burmahde.
Čistoća duše je, da kažem, još malo više važnija tema. I
ljepota.
Škakljiva, i ljepota, da kažem.
Trebamo estetiku toga praviti, evo, da se ponovno dođe.
I da, zanimljivo je da u Kur'anu nekim, evo da kažem, navijeli smo ajte gdje se spominje o čistoći tijela, da kažem, čistoći odjeće, ono što je vidljivo. No, međutim, postoje nešto unutrašnje, što Allah vidi. Mi možemo da primijetimo, a i ne mora znaš da znamo da li je neka osoba čistog srca ili ne. Zanimljivo je da svaki čovjek za sebe kaže ja sam čistog srca i tako dalje. No, međutim, da on čistog srca samo Allah zna. Na više mjesta uzvišeni Allah nam opominje i kaže, na primjer, ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Baš ova izraz, to su oni koji Allah ne želi da im srca njihova očisti. I na drugi ajat mi smo o tome pričali, se kaže thumma qaset qulubukum, pa su njihova srca postala, da kažem, tvrda kao kamen, tako baš Kur'an spominje. Zbog čega, da kažem, naša srca, duše postaju nečiste, odnosno tvrde i tako dalje? Pa zbog grijeha. Kao što Kur'an navedelo, kella bel rane la kulubihim. Ono što su oni radili, prekrilo je njihova srca. Pa je poslanik Muhammed Aleyhisselam rekao, svaki grijeh koji čovjek uradi, to je jedna tačkica na njegovo srce. Grijeh po grijeh, tačkica po tačkica, jednostavno prekrije naše srce. A kada je naše srce, da kažem, crno, tvrdo, onda mi više ne osjećamo slast imana. Ako i nekako jedva odemo na namaz, to je brzo da se to prije završi, ko je se kako obuku, ko nije došao na džumu i tako dalje, nemamo te slasti. Nemamo, da kažem, smiraja, nemamo milosti, nismo nasmijani, svako nam dugi kriv, ne osjećamo grijehe. To je najveći problem, kada čovjek čini grijehe konstantno, ali ne osjeća. Puno ljudi tako govori za sebe, imam čisto srce, ja sam dobar čovjek, ne klanja, pije ispred njega alkohol, da kažem, sve moguće grijehe radi. Ali kaže, ja nikom ne želim loše. Ne, po islamskim pravilima svaka osoba koja, da kaže, ne čini Allahove propise, ne obavlja Allahove propise, farzove, vađibe, to je sve crno njegovo srce.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.